Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, i dnes vám z Ríma prajeme pokojný večer nedele Dobrého pastiera. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť slová pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Raduj sa, nebies kráľovná. A v jeho druhej časti vám ponúkame pravidelnú rubriku pátra Milana Bubáka Spiritualita súčasného človeka. Jeho dnešný príspevok má názov Modlitba a temperament, druhá časť. Nerušené počúvanie vám želá Peter Dufka. Vatikán. I dnes sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne zišli tisícky pútnikov, aby si vypočuli nedelný príhovor pápeža Benedikta XVI. A spoločne s ním sa pomodlili modlitbu Raduj sa, nebies kráľovná. Svätý otec im povedal:
Cari fratelli e sorelle, la liturgia della quarta domenica di Pasqua.
Drahí bratia a sestry, liturgia 4. veľkonočnej nedele nám podáva jeden z najkrajších obrazov prvých storočí cirkvi, ktorý znázorňuje pána Ježiša ako dobrého pastiera. Evanjelium svätého Jána nám v 10. kapitole opisuje zvláštne rysy vzťahu medzi Kristom pastierom a jeho stádom. Vzťah natoľko úzky, že nikto nebude môcť nikdy vytrhnúť ovce z jeho rúk. Sú s ním zjednotené putom lásky a vzájomného poznania, ktoré im zaručuje nezmerateľný dar večného života. Postoj oviec k dobrému pastierovi je súčasne evanjelistom prezentovaný dvoma špecifickými slovami. Počúvať a nasledovať. Tieto výrazy vyjadrujú základnú charakteristiku tých, ktorí sú pánovými učeníkmi. Najprv je to načúvanie jeho slovu, z ktorého sa rodí a ktorým sa síti viera. Jedine ten, kto je pozorný voči hlasu pána, je schopný hodnotiť vo svojom svedomí správne rozhodnutia, aby konal podľa Boha. Z načúvania preto vyplýva nasledovanie Ježiša. Konanie učeníkov nasleduje po tom, čo vnútorne vypočuli a prijali učenie majstra, aby bolo žité každodenne. V túto nedeľu spontánne Bohu pripomíname pastierov cirkvi a tých, ktorí sa formujú, aby sa z nich stali pastieri. Pozbudzujem vás preto k osobitnej modlitbe za biskupov, vrátane rímskeho biskupa, za farárov, za všetkých, ktorí majú zodpovednosť vo vedení Kristovho stáda, aby boli verní a múdri pri plnení svojej služby. V tento svetový deň modlitieb za povolania sa modlíme osobitne za kňazské povolania, aby nechýbali skutoční robotníci v pánovej vinici. Pred 70 rokmi ctihodný Pius XII založil pápežské dielo pre kňazské povolania. Šťastná intuícia môjho predchodcu sa zakladá na presvedčení, že povolania rastú a dozrievajú v miestnych cirkvách za podpory zdravého rodinného kontextu a silou ducha viery, lásky a zbožnosti. V posolstve zaslanom k tomuto svetovému dňu som zdôraznil, že povolanie sa naplňa vtedy, keď sa vychádza z vlastnej uzavretej vôle a z vlastnej idei o sebarealizácii ponorením sa do inej vôle, Božej vôle, nechajúc sa ňou viesť. I v tejto dobe, kedy hlasu pána hrozí, že bude prehlušený mnohými inými hlasmi, je každé cirkevné spoločenstvo povolané podporovať a starať sa o povolania k kňazstvu a k zasvetenému životu. Ľudia totiž Boha potrebujú neustále i v našom technologickom svete a vždy budú potrební pastieri, ktorí hlásajú jeho slovo a umožňujú stretnutie s pánom vo sviatostiach. Drahí bratia a sestry, posilnení veľkonočnou radosťou a vierou zmŕtvych vstalého, zverme svoje úmysly a svoje predsavzatia Panne Márii, matke každého povolania, aby svojím príhovorom vzbudila a našla početné a sveté povolania k službe cirkvi a svetu. Na záver svätý otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po modlitbe Raduj sa, nebies kráľovná, pápež Benedikt XVI dodal ešte nasledujúci apel.
Continua a seguire con grande apprensione
S veľkou obavou neustále sledujem dramatický ozbrojený konflikt, ktorý v Líbii priniesol veľký počet obetí a mnohé utrpenia, osobitne medzi civilným obyvateľstvom. Opakujem svoju naliehavú výzvu, aby cesta vyjednávania a dialógu prevážila nad cestou násilia za pomoci medzinárodných organizácií, ktoré hľadajú riešenie tejto krízy. Okrem toho vás uisťujem o mojej modlitbe a hlbokej účasti na snahe miestnej cirkvi, ktorá sa usiluje pomáhať miestnemu obyvateľstvu, osobitne prostredníctvom zasvetených osôb v nemocniciach. Myslím tiež na Sýriu, kde je naliehavo potrebné obnoviť spolužitie, vyznačujúce sa svornosťou a jednotou. Prosím Boha, aby v tejto vlasti veľkých náboženstiev a civilizácií už nedochádzalo k ďalšiemu prelievaniu krvi a vyzývam ich predstaviteľov i občanov, aby nešetrili silami pri hľadaní všeobecného dobra a pri prijímaní oprávnenej túžby po budúcnosti naplnenej pokojom a stabilitou. Spiritualita súčasného človeka. Pravidelná rubrika pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, pokračujeme dnes v našej téme o modlitbe a temperamente, čiže o tom, ako si na základe svojej jedinečnej povahy vybrať z kresťanskej tradície tú formu modlitby, ktorá vyhovuje najlepšie nám osobne. Minule sme si hovorili o dvoch školách či tradíciách modlitby, o púštnej a o augustinianskej. Dnes sa pohneme ďalej a povieme si niečo o spiritualite benediktínskej a františkánskej a o spôsoboch modlitby, ktoré z nich vyplývajú. Benediktínska spiritualita bola pri svojom zrode ovplyvnená svätým Augustínom a jeho metódou. Ťažko hovoriť o benediktínskej forme modlitby v krátkosti, lebo ide o veľmi komplexnú a mohutnú tradíciu, ktorá obsahuje veľa prvkov. Nám však, nakoľko sa zameriavame na modlitbu, nech postačí, keď si pouvažujeme iba o jednom z jej významných komponentov, a síce o lectio divina, čiže o čítaní svätého písma modlitbovým spôsobom. Táto tradícia má svoje korene už v augustinianskej spiritualite, no benediktínska škola uvažovanie nad Božím slovom posúva do ešte inej, viac systematickej roviny. Lectio divina má 4 časti, a to lectio, po slovensky čítanie, meditatio, rozjímanie, orácio, modlitba a kontemplácio, kontemplácia alebo nazeranie. V lekcio človek číta Božie slovo. Potom sa snaží všimnúť si, čo z tohto slova najviac v ňom zarezonovalo, čo ho najviac oslovilo. Ak sa mu to podarí, je to znak, že sa ho Boh dotkol na veľmi konkrétnom mieste. V druhej časti, v meditácio, človek nad tým, čo sa ho dotklo, uvažuje, rozjíma. Je pritom aktívny. Myšlienku, ktorá ho oslovila, rozvíja. V tretej časti, v orácio, sa človek modlí, inšpirovaný slovom alebo myšlienkou, nad ktorými meditoval. Vo štvrtej časti, v kontemplácio, je človek viac menej pasívny, v tom zmysle, že sa oddá Bohu a Bohu dovolí, aby on bol aktívny. A je možné, že v tejto časti vstúpi hlbšie do Božieho života, že zostúpi do Božieho tajomstva. Hovoríme, je možné. Totiž táto fáza je darom od Boha a tento dar, keď Boh tak uzná, nemusí byť vždy k dispozícii. Svätý Guido tieto 4 časti popisuje takto. V čítaní hľadáš, v meditácii nájdeš, v modlitbe voláš a v kontemplácii sa ti otvoria dvere a ty môžeš vstúpiť. Treba povedať, že pri lectio divina sa neuplatňuje rozbor, exegéza, analýza alebo štúdium svätého písma. Nič z toho. Lectio divina je jednoducho modlitebné čítanie svätého písma a je zamerané na konkrétny život konkrétneho jedinca, a to i vtedy, keď sa praktizuje v malých modlitbových skupinách. Toto treba zvlášť zdôrazňovať hlavne preto, lebo ľudia, ktorí nie sú lectio divina celkom ešte doma, majú tendenciu pri stretnutiach v malých skupinách iným sväté písmo analyzovať a iným kázať a seba dosť často osobne z neho vynechať. Spozná sa to tak, že sa používa druhá osoba množného čísla, napríklad mali by sme robiť, alebo mali by sme sa usilovať a podobne. Pri správnom praktizovaní lectio divina sa používa iba prvá osoba jednotného čísla a robí sa to vo forme zdieľania. Teda napríklad, keď som bol kedysi ešte študentom, stala sa mi takáto príhoda a prospráva niečo konkrétne, čo súvisí s textom, ktorý ho oslovil. Alebo cítim, že by som mal byť viac obetavý. Alebo toto Božie slovo ma volá k väčšej disciplinovanosti alebo k životu hlbšej modlitby a podobne. Teda jednoducho sa zamerá na seba osobne. Lekcio divina môže robiť i človek, ktorý nevie dokonca ani čítať. Ako sa to deje v mnohých častiach sveta, kde sa lekcio divina udomácnilo v mnohých farnostiach na okrajoch megamiest. A to je dôvod jej veľkej popularity, hlavne medzi jednoduchými ľuďmi. Pre koho je táto modlitba vhodná, pre aký temperament? Pre tých, ktorí majú radi poriadok, ktorí systematicky túžia spoznávať sväté písmo a to, kde v nich toto písmo konkrétne osobne rezonuje. Dnes existuje veľa variácií lekcio divina. Ako sme si už povedali, lekcio divina je vhodná i pre skupiny. Vyžaduje si to však záväzok a istú disciplínu, aby sa v skupine vytvorila istá dôvera medzi jej členmi. Ak sa zloženie skupiny stále obmienia, dôvera a teda aj otvorenosť sa tam nevyvinie. Lekcio divina získava dnes na popularite a existuje veľa variácií. Ľudia, ktorí sa o lekcio divina zaujímajú, si iste nájdu na hĺbšie preniknutie do nej tú správnu príručku. Ďalšou spiritualitou, z ktorej vyplýva špeciálna forma modlitby, je spiritualita františkánska, ktorá je veľmi populárna medzi bežnými ľuďmi, hlavne ľuďmi činu, ktorí radi robia veci pre druhých a ktorí sú neustále zamestnaní pomocou iným ľuďom. Jej pôvodcom je svätý František z Assisi, ktorý sa vyznačoval veľkou spontánnosťou, jednoduchosťou, optimizmom, láskou k ľuďom, k prírode a celému Božiemu stvoreniu. Nachádzal a obdivoval krásu, dobrotu a lásku Božiu všade a neustále sa z nej tešil. Nebol ustarostený o nič. Nad ničím sa netrápil a nestrachoval. Pre ľudí tejto spirituality je Bibliou Božie stvorenie. Boh k ním hovorí cez ich zmysly, cez to, čo vidia, počujú, voňajú, čoho sa dotýkajú, čo chutnajú. No skutočná Biblia, zvlášť rozprávania evanjelií o Ježišovi, má pre nich unikátny jedinečný význam. Snáď nikto tak dobre nepochopil význam Ježišovho vtelenia do našej ľudskej prirodzenosti a jeho učenie a príklad, ako práve svätý František. Ľudia tohto typu sa dokážu zjednotiť s Ježišom a s jeho životom. Dokážu sa mu bez mihnutia oka odovzdať a zasvetiť, robiť často impulzívne a dramatické skutky. Pomeňme si, ako sa František vyzliekol na námestí pred biskupom v prítomnosti svojho otca napríklad. Dokážu byť ľuďmi slobodného ducha, žartu a vtipu, často na svoj účet. Sú to ľudia, ktorí žijú podľa hesla Carpe Diem, čiže užij si dňa. No nie tak, ako to mysleli rímski epikurejci, ale podľa Ježišových slov, ktoré sa nachádzajú u Matúša. Nebuďte ustarostení o zajtrašok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Františkánska modlitba je všetkým týmto ovplyvnená. Je spontánna, slobodná, naplnená duchom. Vychutnáva veci zmyslami, všimná si ľudí, udalosti, potreby, celé stvorenie. Je schopná urobiť hlbokú meditáciu nad lískom kvetu, nad vodopádom, nad západom slnka, nad detskými očami, nad zimou i letom, nad dažďom i uragánom. Výhodou, ale i nevýhodou ľudí, ktorých priťahuje františkánska forma modlitby je, že si nedokážu vyhradiť formálny čas na modlitbu, alebo ak aj, robia to veľmi ťažko. Pre nich je modlitbou ich práca. A túto naozaj i tak prežívajú. Nemajú radi rutinnú a štrukturovanú modlitbu. Vo svojom modlitbovom živote majú radi slobodu a spontánnosť. Preto ťažko prežívajú napríklad duchovné cvičenia s pevným poriadkom. Taktiež sa nevedia sústrediť na projekty, ktorých výsledok príde až po čase. Najradšej majú okamžité riešenia. Okamžite konajú, okamžite sa modlia, ak treba. Táto modlitba priťahuje ľudí, ktorí majú silne rozvinuté zmysly, ktorí musia veci vidieť, zažiť na vlastnej koži. A tiež ľudí neštrukturovaných, spontánnych. Toľko pre dnešok, milí priatelia, na budúce budeme pokračovať ďalšími povahami a spiritualitami.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.